Nejlepší česká próza, nejlepší básnická sbírka nebo nejlepší český překlad uplynulého roku. Kdo se pod ně podepsal, víme od včerejšího večera. Na nové scéně Národního divadla se včera udělovaly v pořadí 18. české výroční knižní ceny Magnesia Litera. Byla u toho i Markéta Kaňková, která k nám teď k cenám i včerejšímu slavnostnímu večeru řekne detaily. Dobré ráno, Markéto.
Já vás zdravím, dobré ráno.
Pojďme začít oceněním nejvyšším knihou roku. Kdo se podle literárních odborníků postaral o nejzásadnější literární počin uplynulého roku.
Knihou roku se stal poslední v pořadí osmý román Radky Denemarkové Hodiny z olova, což je rozsáhlý text, ve kterém autorka prostřednictvím řady postav proniká do útrop současné čínské společnosti, která vykazuje všemožné rysy totalitního režimu. Jde v podstatě o zžíravou analýzu nemocných politických a společenských mechanismů, které nevyhnutelně formují a ovlivňují konkrétní lidské osudy. Autorka tento svůj 800 stránkový román začala psát už před 5 lety, a to na základě několika svých cest a pobytů v Číně, kde se stýkala s umělci, spisovateli i disidenty. Je ale třeba říct, že v Hodinách z olova nejde jen o Čínu, ale o vidění věcí v širších souvislostech. Tedy o to, jakým způsobem tato ekonomicky dynamicky rostoucí a rozpínající se velmoc ovlivňuje zbytek světa, včetně starého kontinentu, který v současnosti čelí krizi demokratických a liberálních hodnot. V této souvislosti ostatně včera autorka se vyjádřila i během večera, když si ocenění přebírala, kdy upozornila na jaksi vstřícný vztah, který k Číně zaujímají naše současné politické elity v čele s prezidentem republiky, což autorka považuje přinejmenším za znepokojivé. Ona, jak se ten režim, který v současné Číně převládá, charakterizuje jako amalgám, jako trest toho nejhoršího z kapitalismu i komunismu. O tom jsme spolu ostatně mluvili i po včerejším udílení cen. Čerstvé držitelky knihy roku jsem se ptala, co pro ní byl ten nejpalčivější moment, ten stěžejní impuls k napsání této knihy.
Já jsem si říkala, že ve svém věku, kdy už jsem se tím životem ušpinila a vidím trošku pod povrch, takže všechno dám do toho románu, co se týká té roviny společensko-politické, ale zároveň i té roviny nejintimnější. Ale důležité je v té mé definici, že se spojilo to nejhorší z komunismu, nejhorší z kapitalismu, je, že to hospodářsky funguje. A to, že to hospodářsky funguje, mě fascinovalo právě, že všichni lidé i z Evropy okamžitě během sekundy zapomněli na lidská práva, demokracii a tak dále. Takže jsem si říkala, a to je strašně velké nebezpečí i pro Evropu, protože pokud demokracii nejprve zredukujeme na business, tak pak zůstane jenom ten neoliberalismus, ta podoba kapitalismu, který vlastně demokracii nepotřebuje. A já jsem si říkala, že ty hodnoty, ve které pořád věřím celý život, a že už jsem tady nějakou dobu, tak nějakým způsobem je připomenout a trošku varovat.
Mně ta vaše kniha připadá jako takový docela důrazný apel, alarm, k čemu bychom měli být nejvíc bdělí, ať už se to týká současné Číny nebo krize demokracie v Evropě.
Mám pocit, že ta kniha je jakýsi manifest právě toho, co se děje nezdravého a děje se to všude na světě. A mám pocit pořád dávat pozor na lidi, kteří nám určují systém, to jsou ty egocentričtí, hlavně jsou to heterosexuální bílí muži, kteří mají pocit, že ten svět je tady hračka pro ně. Ale ten svět má skutečně i jiné hodnoty a ty hodnoty musíme bránit. Prostě lidská práva byla definována. My víme, že pokud peníze mluví, tak mlčí pravda. Pokud přijmeme cenzuru, ztratí se kreativita. Pokud ztratíme otevřenou společnost, otevřenou demokracii, bude tady uzavřená společnost. Pokud ztratíme toleranci, bude jenom hysterie, tak skutečně je velice nutné v této zajímavé době, kde se o mnohem rozhoduje. Ono tak nevypadá na první pohled, ale je to ve vzduchu. A román může právě ukázat ze všech perspektiv, o co se hraje.
Tolik Radka Denemarková. Markéto, její román ale nezvítězil v té nejsledovanější kategorii. Cena za nejlepší prózu. To byl román Pavly Horákové Teorie podivnosti.
Přesně tak. Byl to jeden z těch mladých ženských debutů vedle novely Terezy Semotamové Ve skříni. To právě byl tento text Pavly Horákové, který nakonec porotu zaujal nejvíce. Autorka v tomto textu do centru staví mladou vědkyni Adu Sabovou z Ústavu mezioborových studií člověka, která je takovou typickou moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. Vzhledem k řadě nejrůznějších životních zkušeností a peripetí se z ní už ovšem stala osobnost lehce cynická, pozorující a komentující svět kolem sebe se sarkastickým úsměvem ve tváři. To jí nicméně nebrání v tom pronikat pod povrch věcí a ptát se nejen po smyslu a zákonitostech mezilidských vztahů, ale i po podstatě a skrytých souvislostech našeho univerza. Porota na tomto textu ocenila originalitu tématu, náročnost jeho zpracování, kvalitu jazyka ale mluvilo se také o osobním nasazení autorky. Já jsem s Pavlou Horákovou měla možnost včera po udílení cen krátce mluvit. Ptala jsem se jí tedy, jak o textu, který je vnímán zároveň jako psychologický, ale i společenský román, uvažovala ona sama. Co pro ně bylo tím jádrem sdělení?
Já jsem asi chtěla zprostředkovat nějaký svůj pohled na svět, který považuji za zázrak a je škoda nad ním nežasnout.
Proč je hlavní postavou vašeho románu právě mladá vědkyně?
Protože se domnívám, já jako čtenářka neustále hledám knihy, které by byly vyprávěny z perspektivy, se kterou já se můžu ztotožnit, a nějak mi v celé mé čtenářské historii schází knihy z perspektivy inteligentní ženy. Takže já jsem strašně chtěla dát hlas ženě, která není taková ta jako křehotinka nebo ženuška, ale že to je prostě kus ženský, která ale zároveň o světě uvažuje tak nějak, nechci říct mužsky, ale komplexně.
A jakou roli hraje to, že je vědkyně? Jedná se i o nějaký vhled do vědeckého prostředí?
Ani ne, to bylo pro mě tak jako instrumentální. Já jsem potřebovala, aby byla inteligentní a potřebovala jsem, aby reflektovala nějaké ty jevy, které se kolem ní dějí, a ta postava vědkyně mě vlastně umožňovala tohle obojí skloubit.
Je to vaše první kniha psaná pro dospělého čtenáře. Jaká úskalí jste zdolávala v průběhu psaní toho textu?
Psalo se mi to mnohem snáz než ty předchozí knihy pro děti, protože jsem už nemusela se stylizovat a představovat si nějaké pro mě abstraktní publikum. Já jsem to psala pro sebe a svoje vrstevnice a svoje souputníky, takže se mi to paradoxně psalo vlastně úplně svobodně.
Za druhou hlavní kategorii výročních knižních cen Magnesia Litera je považovaná poezie, ve které se letos utkaly tři tituly.
Je to tak, v této kategorii Porota nominovala texty tří renomovaných českých básníků. Nechyběly mezi nimi dva tituly pražského nakladatelství Fra. Mluvím teď konkrétně o nejnovější sbírce Petra Borkovce Herbář k čemu si horšímu a básních v próze nazvaných Inventura Kamila Boušky. Ocenění se ale nakonec dostalo sbírce vydané v minulém roce brněnským nakladatelstvím Druhé město, sbírce Pernambuco Ivana Verniše. Verniš, který píše a publikuje už od 60. let, zůstává i v této sbírce věrný svým tradičním životním pocitům a tématům, nejistotě a pochybnostem o sobě i o světě, melancholii a existenciální tíze, kterou ale umí skloubit i s grotesknými a ironickými momenty, vhledy a iluminacemi. Přes veškerou tíhu a závažnost toho jeho básnického sdělení jde ale podle Poroty i o sbírku, která směřuje, když to tak řeknu, ke světlu. Doslova cituji, až k starozákonně očistnému finále. Ivan Verniš si včera ze zdravotních důvodů bohužel Magnézii převzít nemohl. Převzal je tedy za něj jeho nakladatel, básník a prozaik Martin Reiner. Toho jsem se tady po udílení cen ptala, co on sám na poslední Vernišově sbírce nejvíce cení a jak ji vnímá v kontextu celého jeho dosavadního díla.
Ivan Verniš publikuje od roku 61, kdy vyšla jeho prvotina. To bude vlastně za chvilku 60 let, strašně dlouhá doba. A já jsem četl všechny sbírky, které kdy vydal. Ne, že bych si uměl představit, že vám to teďka tady jako posoudím jednu vedle druhé, ale rozhodně to Pernambuco je jedna z nejlepších knížek, které kdy od Ivana vzešly a byly jím napsány.
V čem?
Dívejte, Ivan Verniš už posledních, co já vím, třeba 5, 6, 7 let píše, řekl bych, s podobným způsobem. A je to psaní, které je těžké prožitým časem. A Ivan Verniš je člověk, který žil a prožíval velmi intenzivně, takže má nažito, řekl bych, mnohem víc, než kolik napovídá jeho fyzický věk. A řada z jeho posledních knížek byla až jako bolestně temná. Zatímco tady v tom Pernambuku bych řekl, že se to mísí s dětskou hravostí, ta těžká až klinická melancholie a se vzpomínkama jako na nejranější Ivanovo dětství. A pro mě je to jakýsi zvláštní zastavení, utkvění v času, který mě teda dojímá. Já připouštím, že já se rozbrečím skoro nad každou Vernišovou knížkou. Ale Pernambuco byla zvláštní směs dojetí a radosti, takže pro mě je to opravdu mimořádně cenná knížka a jsem rád, že dostala tu cenu.
Markéto, od roku 2017 se udílejí Magnesie také za nejlepší tuzemskou publicistiku. Letos v této kategorii byly nominovány kniha Žaka Rupníka Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, pak výbor esejů ekonoma Tomáše Sedláčka Druhá derivace touhy a kniha dlouholetého válečného reportéra blízkovýchodního zpravodaje České televize Jakuba Santoa Za oponou války. Literu získal Rupník. Co je tématem jeho esejů?
Tak tématem těch esejů je středoevropský prostor, jak napovídá název, a jeho pohnuté události 20. století, které autor definuje a analyzuje ve třech hlavních okruzích. V tom prvním se dotýká tématu národní identity a nacionalismu, v tom druhém české společnosti a komunismu. v tom posledním české transformaci a jaksi problémům s evropskou integrací. Jedna z otázek, která se vine celou tou jeho knihou, je, jakým způsobem a do jaké míry nás determinuje minulost, do jaké míry nás poznamenává a předurčuje veškeré historické dění. I s autorem této oceněné kategorie nebo této oceněné knihy Žakem Rupnikem jsem včera po udílení cen mluvila. Ptala jsem se ho, jak přišel na tu metaforu ptáka hledícího vzad, který se ocitl v titulu jeho knihy.
Ta metafora mě napadla při četbě argentinského spisovatele Borgese. Má takovou povídku, kde mluví o ptáku Gufus, který letí pospátku, protože ho nezajímá, kam letí, ale odkud. A jsem si říkal, tak to je trefná metafora pro střední Evropu a možná zvlášť pro Česko, že je tady prostě to pouto s minulostí, ta starost o identitu a samozřejmě ty pravidelné vracející se debaty o minulosti. A ten minulý rok osmičkový byl z tohohle pohledu naprosto dokonalý.
Tato vaše kniha je souborem vašich esejů, které vznikaly v uplynulých 40 letech, konkrétně od roku 1974 do roku 2018. Mohl byste popsat, jak se v průběhu času, jak si měnila ta epicentra toho vašeho myšlení o střední Evropě, o tomto regionu, o jeho historických kontextech?
Tak samozřejmě ty otázky, které si člověk kladl tehdy, byly trošku jiné než ty, co si kladene. Tehdy ta hlavní otázka vznikala se roku 68. Normalizace, jak je možné prostě, že ta porážka převálcovala společnost a o čem to vypovídá. No a samozřejmě ty debaty, které tehdy probíhaly, je dávat ten 68. rok do souvislosti s 48., s 38., ty české osmičky, samozřejmě ten syndrom kapitulace a tak. Takže to byly tenhle typ otázek. No a pak jsou samozřejmě ty pozitivnější momenty, když přišel disent, a to jsou moje eseje z 80. let, kde jsem se hodně věnoval právě tvorbě disentu, jeho novému politickému myšlení, myšlence občanské společnosti a tak dále, nezávislé kultury. No a pak samozřejmě ta třetí fáze, to už je teda ta transformace a integrace do Evropské unie, ten složitý český vztah k Evropě a k Evropské unii.
A tolik Žak Rupnik, já ještě doplním, že dlouholetý válečný zpravodaj České televize na Blízkém východě Jakub Santo sice s knihou Za oponou války neuspěl v kategorii publicistiky, získal za ní ale kosmas cenu čtenářů.
Mezi kategoriemi nechyběla ani letos ta, ve které soutěží knihy pro nejmenší čtenáře, která z knih pro děti a mládež byla podle poroty nakonec ta nejinvenčnější.
Tak zabodovala kniha Venduly Borůvkové 1918 a ne Jak jsem dal gól přes celé Československo. Jejímž hlavním hrdinou je 11-letý Jenda Vosypka, který zbožňuje fotbal a na začátku příběhu už se nemůže dočkat fotbalového utkání. Nicméně jeho plány zhatí historické pohyby a konkrétně 28. říjen roku 1918.
V kategorii objev roku zvítězila japanoložka Anna Cima.
Je to tak, autorka se v textu, který se částečně odehrává v současném Tokiu, jak si spájí žánr univerzitního románu s cestopisem a předkládá v něm příběh o hledání cesty k odlišné kultuře, o nejednoznačnosti reálného světa i o ošemetnosti jednoho splněného snu. Jenom v rychlosti ještě jak si zmíním, že v této kategorii byla nominována i kniha filmologa Petra Gajdošíka, která se věnuje životu a dílu Františku Vláčilova. Já myslím si, že to je třeba kniha, která by se vzhledem ke svým kvalitám určitě taky o cenu zasloužila.
Literu za překlad si odnesla Jarka Vrbová za převod žánrově široce rozkročené knihy o moři. Co je to za knihu?
Tak je to kniha, ve které autor líčí výpravu dvou mužů na lov severských velryb. Autor tento příběh zachytil principem mísení různých prvků eseje, naučného pojednání i beletrie. A právě o tom mluvila Jarka Vrbová na včerejším ceremoniálu. Byla to podle ní velmi dobrodružná překladatelská výprava. Zmínila, že nejtěžší bylo popasovat se mimo jiné i s odbornou terminologií.
O oceněných knihách a laureátech letošní výroční knižní ceny Magnesia Litera jsme mluvili s Markétou Kaňkovou. Ceny za nejlepší české knihy uplynulého roku se udělovaly včera večer na nové scéně Národního divadla. Markéto, díky, naslyšenou.
Díky, hezký den.